kseeslid kõndisid Jeruusalemmas ja üks neist ütles teisele, alles eile olin ma siin ja kandsin Jeesust, inimesed laulsid ja hõiskasid ja laotasid riided mu jalge alla, et ma neid mööda astuksin, aga täna nad isegi ei tunne mind ära. Teine eesel aga vastas, nii see on mu sõber, ilma Jeesuseta pole sa midagi. Ja see internetis ringi liikuv lookene koos pildiga kahest eeslist on loomulikult mõistujutt, aga kui me mõtleme jüngritele, et olles rahupäevas seal pärast Jeesuse surma, siis nemad ilmselt tundsid samamoodi, ilma Jeesuseta pole sa midagi. Ja ma usun, et on hea ja vajalik, kui meie ka täna tunneme samamoodi, et ilma Jeesuseta pole sa midagi. Ilma Jeesuseta pole ka mina midagi. Aga hea sõnum täna on see, et keegi meist ei pruugi olla ilma Jeesuseta, mitte ühtegi hetke oma elus. Ja kõik need hetked, mis me ilma Jeesuseta veedame, on meie oma valik ja me võime sellest valikust meelt parandada. Luuka evangeeliumi 24. peatükk ja 21. salm ütleb, et meie lootsime tema olevat selle, kes Iisraeli rahva lunastab. Ja seda rääkisid jüngrid Jeesusele, kes oli vaikselt nendega ühinenud teel Emmausse ja nad ei saanud aru, et tegemist on Jeesusega, aga see üks lause väljendas seda, mida nad tundsid. Jeesus oli surnud ja huvitav on see, et kui ta loomistöö lõpetas ja ütles, see on lõpetatud, siis hakkas hingamispäev. Nüüd, kui ta ristil lunastamistöö lõpetas ja ütles, see on lõpetatud, hakkas ka hingamispäev. Ja kolmas kord, kui öeldakse, see on lõpetatud, on ees. See on siis, kui kogu päästeplaan on lõpetatud. Ja loodetavasti me kõik näeme seda, aga kui me peaksime ennema ka minema, siis meid kutsutakse autodest välja. Just samamoodi, nagu Jeesust ei saanud ükski haud ega hauakamber kinni pidada. Aga see vaikne rahupäeva kogemus, mida jüngrid läbi elasid, selle kohta võiks öelda, et see oli üks kõige rahutum rahupäev. Hoolimata sellest, et ilmselt paistis päike, hoolimata sellest, et Jeesus oli hauas rahus puhkamas, ei olnud ühelgi inimesel, kes oli temaga seotud, südames rahu. Ja täna võib samamoodi olla. Meie võime ka olla pettunud selles, kuidas Jumal on toiminud meie elus ja mitte tunda rahu. Ka siis, kui seda rahu meile pakutakse ja eriliselt nädala 7. päeval pakutakse. Jüngrite tegevusest sellel päeval ei ole piiblis kirjutatud ühtegi sõna. Naistest, kes jüngritega koos käisid, on natukene kirjutatud. Ja ma loen Luuka evangeeliumi 23. peatükist salmid 55 ja 56. Aga naised, kes Galileast olid teda järginud, käisid kaasas ja vaatasid hauda ja kuidas tema ihu sinna pandi. Ja kui nad olid tagasi tulnud, valmistasid nad lõhnarohte ja salvi, aga hingamispäeval nad seisid rahul käsu järele. Nad seisid rahul käsu järele, aga kui suur oli rahu nende südames, seda me ei tea, aga ilmselt me oleme kõik tunnud neid olukordi, oma elus, kus kurvastus ja pettumus röövib usu ja rahu. Sest asjad ei ole läinud nii, nagu me oleme arvanud. Ja meil kõigil on mingid ootused ja sageli siin maailmas need ootused ei täitu. Sest me oleme mingid oma ootused püsti pannud täpselt nii, nagu seda tegid Jeesuse jüngrid. Kui me mõtleme ülempreestrite ja variseride peale, siis nende rahutus väljendus sellises sihikindlas tegevuses. Ja me võime lugeda Matteuse evangeeliumi 27. peatükist, et nendel oli sellel hetkel usku hoopis rohkem kui Jeesuse pooldajatel. Ja siin me loeme 27:62-66 ja siin on öeldud niimoodi. Teisel päeval, mis järgneb valmistuspäevale, tulid ülempreestrid ja variserid kokku Pilaatuse juure ning ütlesid, isand, meile meenub, et see petis veel elus olles ütles, ma tõusen 3 päeva pärast üles. Käsi siis nüüd hauda valvel pidada 3. päevani, et jüngrid ei tuleks seda ära ei varastaks ega ütleks rahvale, ta on surnuist üles tõusnud. Nii osutuks viimane pettus pahemaks kui esimene. Pilaatus ütles neile, siin on teile valvesalk, minge ja pidage valvet nii hästi kui oskate. Nemad läksid ja võtsid haua valve alla, pannes kivipitseriga kinni ja seades valvurid. Ja siin me näeme, et siis, kui Jumala rahvas oli usu kaotanud, Jumala rahva vaellased ei olnud seda kaotanud. Ja nad mäletasid väga hästi seda, mida Jeesus oli ütelnud. Kas seda kibedat kogemust oleks saanud vältida? Ja kas saab vältida meie elu kibedaid kogemusi, kui meie Jumala tegutsemises pettume? Meie kibedaid kogemusi võib-olla saab vältida, aga Jeesus pidi surema. Ta oli maailma alguses tapetud tall ja seda ei saanud mitte miski muuta. Ja need kibedad rohud, mida paasapühal söödi, pididki sümboliseerima pisut seda kibedat mõrud tunnet, mis tema järgijad pidid järgi läbi elama, kui Jeesus oli hauas. Aga kas seda kogemust oleks saanud talutamamaks muuta? Ja kas meie kogemusi täna saab talutamamaks muuta? Kas on võimalik võtta vastu kogu kinnitus, mida Jumal meile annab eest tulevate pettumuste tarvis ja minna nendest pettumustest läbi usku kaotamata? Matteuse evangeeliumi 16. peatükis 15. salmis ütles Jeesus. Matteuse 16:15. Siin ütleb kõigepealt Jeesus Peetrusele, aga teie, keda teie mind ütlete olevat. Ja 16 salm ütleb, Siimon Peetrus vastas ning ütles, sina oled Kristus elava Jumala poeg. Ja selle järgselt, kui Peetrus tunnistab Jeesus elava Jumala pojaks, on öeldud salmides 21 ja 22 siin samas peatükis. Sellest ajast hakkas Jeesus Kristus teatama oma jüngritele, et ta peab minema Jeruusalemma, ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt, ja et ta tapetakse ja 3. päeval äratatakse üles. Me ei pea isegi lehte keerama, sest sama lehe peal, on Matteuse 17:22, kus on öeldud, aga kui nad üheskoos viibisid Galileas, ütles Jeesus neile, inimese poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema, ja 3. päeval ta äratatakse üles ja nad said väga kurvaks. Kui me läheme Markuse evangeeliumisse, siis Markuse evangeeliumi 8. peatükis. 31 ja 32 me võime lugeda. Ja ta hakkas neid õpetama. Inimese poeg peab palju kannatama ja hüljatama vanemate ülempreestrite poolt ning tapetama ja 3 päeva pärast üles tõusma. Ja ta rääkis seda üsna avalikult. Ja need ei ole ainsad kohad. Me teame, kui Jeesus Johannes evangeeliumis 12. peatükis kirja pandud loos räägib sellest, et nisu iva peab surema. Me teame Johannese 16. peatükki, mida meil eelmine kord siin tsiteeriti, kus Jeesus ütles, et üürikese aja pärast ei näe mind ja siis üürikese aja pärast te näete mind jälle. Ja neid tekste on veel. Alates vanast testamentist, Jesaja 53 räägib ka sellest, et pärast oma hingevaeva saab ta rahuldust tunda. Aga nad valisid seda mitte uskuda. Nad libisesid sellest üle ja meie küsimus täna on, kas on tekste, millest meie ka üle libiseme. Kas sellepärast, et me ei taha neid lugeda või sellepärast, et meile tundub, et see on kõik seal selge ja me oleme seda juba kuulnud ja me kõike teame seda ja me libiseme sellest üle. Aga seal on see sees, millega Jeesus valmistaks meid täna seisma meie homsete olukordade sees ja säilitama usu temasse. Kui palju kergem oleks neil olnud seista haua ääres, kus juures mõru maitse oli ju suus sellest, et nad kõik olid jalga lasknud. Aga kui palju kergem oleks olnud, kui nad oleks mõtelnud, aga ta ütles, et ta tõuseb üles. Luuka 7, 18 ja 19 loeme. Ja kõike seda kuulutasid Johannesele tema jüngrid. Ja Johannes kutsus enese juure kaks oma jüngritest ja läkitas nad issanda juurde küsima, kas oled sina see, kes tuleb või peame ootama teist. Riste Johannes on pandud vangi ja ta leiab, et see ei ole üldse loogiline. Miks tema, kes ta on niimoodi kuulutanud Kristusest, et terve ümberkaune rahvas on tulnud sinna Jordani äärde, meeleparandus ristimisele. Tema, kes ta on olnud Jumala tööriist, istub nüüd vangis ja tundub, et Jeesus ei tee mitte midagi. Tal on oma kogemus Jeesusega. Me võime lugeda seda Johannes evangeeliumi esimesest peatükist. Tal oli sõna ja tal oli kogemus Kristusega. Ja kui me loeme Johannese 1 alates 29, järgmisel päeval näeb Johannes Jeesuse tulevat tema juure ja ta ütleb, vaata, see on Jumala tal, kes võtab ära maailma patu. See on, kellest ma ütlesin, pärast mind tuleb mees, kes on olnud enne mind, sest oli enne kui mina. Ja mina ei tunnud teda, kuid selleks, et ta saaks ilmsiks Iisraelile, olen mina tulnud veega ristima. Ja Johannes tunnistasingi ütles, ma nägin vaimu taevast alla laskuvat nagu tuvi ja ta jäi tema peale. Ja mina ei tunnud teda mitte, aga kes mind läkitas veega ristima, see ütles mulle, kelle peale sa näed vaimu alla laskuvat ja tema peale jäävad, see on, kes ristib püha vaimuga. See oli Johannese kogemus. Ja nüüd Johannes, olukorrad on teissugused, küsib, kas oled sina see või peame ootama teist. Meie elus ei lähe ka kõik olukorrad nii, nagu me arvame ja Jumal ei tegutse nii, nagu meie eeldame. Aga ta tegutseb meie päästet silmas pidades ja sellest räägib rist. Ta valmistab meid katsumustes usus seisma jääma ja see valmistumine toimub iga päev. Kui sina võtad täna Jumala sõna, siis see ei ole lihtsalt üks raamat. See on Jumala kiri sulle. Ja ainult temale teada oleva tarkuse ja väe ja võimalustega saab ta sind juhatada, saama sealt seda kinnitust, mida sa vajad. Selleks hetkeks, mis sul ees on. Järgnevateks päevadeks, mis sul ees on. Aga mina libisen sellest üle, sest see ei sobi minu plaaniga. Või mul lihtsalt ei ole aega. Teise Mooses raamatu 33. peatükis palub Mooses, et Jumal näitaks talle oma auhiilgust. Ja Jumal ütleb, et seisa sinna kalju prakku, ma varjan sind oma käega ja siis minu auhiilgus möödub sinust ja sa näed mind tagant järgi. Meie pastor, tänaseks juba siis ülestõusmise ootusest puhkama läinud pastor Arne Kriisk, rääkis selle loo kohta kord head seletust, et me näeme täna ka Jumala tegutsemist tagant järgi. Siis, kui see on möödas, aga selles olukorras, me ei pruugi mitte midagi aru saada, aga selles olukorras, kus me oleme, on meil Jumala sõna. See sõna, mida me oleme oma sisse talletanud. Ja ükskõik, kuidas on olukorrad meie ümber, me saame endale korrata. Ja Jumala vaim tuletab meile meelde kõiki neid asju, mida me oleme sealt lugenud. Isegi siis, kui meile tundub, et meil ei ole nad meelde jäänud. Ja nii on Jeesuse surmaga ka. See, mida jüngrid pidasid kaotuseks ja lõpuks, see oli hoopiski võit ja algus. Ees oli ülestõusmise hommik. Need jüngrid seda sellel hetkel veel ei teadnud ja nad olid murest murtud. Meie täna teame. Ja see tähendab, et ükskõik millised meie eluolukorrad võivad meid räsida ja kurvaks teha ja ka nõutuks teha, meie teame, et meie Issand elab. Ükskõik, kuidas roomlased püüdsid selle haua kinni panna, teil ei olnud seda võimalik teha. Sellepärast, et Jumal oli otsustanud, et Kristus tõuseb üles ja ta tõusis üles, sõltumata sellest, mida inimesed sellega ette võtsid. Meie küsimus on see, et kas me tõesti seda usume. Ma olin haiglas kord külastamas ühte haiget inimest, oma kauget sugulast ja rääkisin talle evangeeliumi. Ja huvitav on see, et see, mis puudutab Jeesuse surma, oli tal arusaadav. Inimesed ikka surevad. Aga see, mis puudutas Jeesuse üles tõus, mis selle kohta ta ütles, et ära seda muinasjuttu mulle räägi. Ja ma arvan, et ta läkski magama, arvates, et see on muinasjutt. Ja nüüd see rist, kus Jeesus suri ja see rist, mis valmistas pettumuse jüngritele sellel hetkel, räägib ju tegelikult sellest, et me ei pea Jeesuses pettuma. Risti vastu pidi. Seal, kus oli see hetkeline pettumus ja Jeesus ütles neile, et teil on nahastust, te ei näe mind, aga teie kurvastus muutub rõõmuks. Ja kui me loeme Rooma 8.32, siis on öeldud, et kun oma poja meile andis, kas ta ei peaks ühes temaga meile kõike muud annetama. Mida me võime sellest jüngrite kogemusest täna õppida? Mina õppisin seda. Ära tee oma järeldusi selle põhjal, mida sa ei mõista. Tee oma järeldused selle põhjal, mida sa mõistad. Meie kõigi elus on täna olukordi, mida me ei mõista. Aga kui meie vaatame ristile, siis meie teame, et Jumal on võitja, sest ta tuli hauast välja. Jumal on võitja sellepärast, et ta on meie patu pärast surma läinud ja kõik need kannatused, mida on kohutav lugeda, peaksid meie südame tegema väga alandlikuks, et mõista, kui vinge oli see karistus, mis teda tabas meie eest. Kui meie vahest eksime, kaotame tee, siis on hea soovitus, et mine tagasi sellesse kohta, kus sa veel teadsid, et sa oled õigel teel. Ja hakka sealt nüüd uuesti minema. No kui me metsas kaotame tee või noh, võiks öelda ka vaimulikus rägastikus. Ja kui meie nüüd läheme tagasi sinna, kus ma võin tee kaotada, siis jüngrid kaotasid tee risti all. Nad ei saanud aru, mis seal toimus. Aga just sinna tuli nendel tagasi minna selleks, et tee leida. Meiega on samamoodi. Meil tuleb tagasi minna risti alla. Keegi on ütelnud, et kuni sa näed risti, nii kaua sa tead, et sa ei ole teed kaotanud. Kui ma ei näe risti, siis tuleb mul tagasi minna sinna, kus ma risti näen. Jumala sõnas ma näen seda risti. Ja mul tuleb sinna minna tagasi ja sealt uuesti astuma hakata, teades, et veatu Jumala poeg on minu eest patu süükannud. Ma olen vaba ja ma võin edasi astuda. Ja veelgi enam, kui ma olen ka kõik asjad ära rikkunud, mul antakse uus lootus. Ja täna pühade puhul ma räägin veel ühe laste jutu, nii et lapsed tähelepanu seal rõdul. Tavaliselt on üks laste jutt, täna on kaks laste juttu. Ja teine laste jutt on sellepärast ka, et nagu laste juttudel ikka on väga sügav vaimulik tähendus ka suurtele inimestele. Kaks sõpra olid, Mike ja Candy, 5-6-aastased, käisid lasteaias. Ja Mike, juba suure mehena, on seda lugu siis tagantjärgi jutustanud, kuidas ta nii kangesti soovis Candyle head teha. Ja ta mõtles, kuidas ta saab talle välja näidata seda, kui kallis sõber Candy tal on. Ja neil on seal siis lasteaias midagi tööõpetuse tundi sarnast. Iga üks võib teha seda, mida tahab, kes liimib, kes maalib. ja Maik otsustab, et Kändil on nii ilusad, heledad, pikad juuksed. Aga ükskõik, millist mütsi tale pähe panna, see ei seisa seal, sest et Kändi on selline elav tüdruk ja juuksed ka pikad ja kui ta ainult ennast liigutab, siis see müts lendab peast ära. Ja nii ta otsustas, et ta teeb Kändile kõige ilusama mütsi, mida ta suudab välja mõelda, määrib selle seespoolt liimiga kokku ja surub hästi ruttu Kändile pähe, siis see ei tule sealt peast enam ära. Südamest tahtis ta teha sellele oma sõbrale rõõmu. Õpetaja, kes märkas asja enne kui liim kivistus, vedas ruttu tüdruku kraani alla, pesi tüdruku juuksed puhtaks ja oli Maigi peale väga pahane. Ja Maik läks longus peaga koju ja mõtles, et näed, tahtsin teha head ja vaata, milline pahandus sellest välja tuli. Ja siis ta mõtles, ma tahan selle asja ära parandada. Ma teen talle nüüd ühe tõelise kogemuse, ühe tõeliselt rõõmsa kogemuse. Ta oli just saanud endale kolme rattaga jalgratta ja ta mõtles sellise trikki välja, et ta palus Kändil heita sõidu tee kõrval olevasse sellisesse, see ei olnud kraav, selline madalam koht, kus sihma vesi jooksis ja et tema tuleb hooga rattaga mäest alla ja hüppab ilusti üle selle kraavi. Ja ta saab näidata, kui tore ratas tal on ja kui tore tahti saab üle Kändi hüppata. Aga see hüppe lõppes sellega, et ta sõitis sellest Kändist kogu selle oma ratta kolme rattaga üle. Ja tüdrukul olid risti siin heleda bluusi peal ratta jäljed ja tüdruk oli õnnetu ja nuttis. Siis tuleb tüdruku ema uksest välja ja kisab selle Maigi peale ja Maik läheb õnnetult koju ja mõtleb, et nüüd on kõik. Nüüd ma olen oma sõbra kaotanud. Ma tegin ühe asja, nüüd ma tegin teise asja ja nüüd ma olen oma sõbra kaotanud. Ja on täiesti pettunud ja magab seal oma voodis ja siis ta kuuleb, kuidas keegi vaikselt küünega koputab vastu tema akent. Ja kui ta akna juurde läheb, siis on seal akna klaasi vastu surutud selline Kändi nõsus nina. Ja siis ta küsib, et kas sina oled ikka veel siin, sa tulid ikka minu juurde. Ja Kändi ütleb, et jaa, sa teed tihti asju, millest ma mitte midagi aru ei saa, aga sa oled ikka minu sõber. Teate, miks ma seda lugu täna teile räägin? Sest meie teeme sageli Jeesusele haiget. Oma arust me vahest isegi ei mõtle haiget teha, aga vahest me unustame ka üldse ära asjad ja toimetame asju oma pead. Aga me teeme talle haiget, aga mitte kunagi, mitte üksi Jumala laps, kes oma südames pattu kahetseb, ei koge seda, et Jeesus ei tuleks uuesti koputama. Ta tuleb meie südamele koputama ükskõik, mida me oleme ära vussinud. Piibel ütleb, ta ei hülga ja ta jäta meid maha. Ja me võime üles tõusta sellest oma tardumusest, sellest oma olukorrast täpselt nii, nagu Jumal aratas Jeesuse hauast üles ja astuda uues elus edasi. Rooma 6:3-5 on see piiblis ka kirjas ja see on muidugi üksendest tekstidest ja mitte ainus tekst. Võid ei tea, et nii mitu kui meid on ristitud Kristusesse Jeesusesse, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otse kui Kristus on surnuist äratatud isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Täpselt samamoodi. Me võime otsast alata, me võime otsast alata kas või 10 korda päevas. Kui me saame aru, et me oleme teinud Jumalale haiget, kui me oleme saanud aru, et me oleme teinud kaasi inimestele haiget, me võime tulla tagasi risti alla, teada, et seal ripub meie lunastaja, kes on meie patusüü kannud ja kes pakub meile võimalust edasi minna. Ta ootab minu kätt. Mul ei ole jõudu tema käest kinni hoida, aga minu käsi peab olema seal välja sirutatud selleks, et tema saaks sellest kinni võtta. Ja me tõuseme üles ja me läheme edasi ükskõik, mis on meiega minevikus juhtunud. Päike sees võivad olla vahest pilved, mis päikese varjevad, aga päike ei ole kadunud. Päike on olemas. Ja kui me usume, siis me näeme päikest taas säramas ja me näeme Jeesust ka taas. Ja me näeme, kuidas ta tegutseb meie elus, küll ihulikult nähtamatuna, aga me näeme teda ühel päeval ka tulemas taeva pilvede peal. Ja nüüd on küsimus meile, kas meie elus täna on ka tekste, mida me ei taha lugeda. Ja mida need tekstid puudutavad, mida me ei taha lugeda. Sellele küsimusele peab iga üks ise vastama. Aga iga tekst, mis on Jumala sõnasse kirja pandud, on tegelikult meile vajalik. Ja ühtegi teksti Jumala sõnast ei ole meil õigus ignoreerida. Kui me seda ignoreerime, siis me võime saada katsumust osaliseks. Ja kui me ei mõista mingid asju, mis täna meie elus toimuvad, siis me teame, et Jumal mõistab ja tema armastab ja tema rist näitab, kui suur see armastus on järelikult. Tema plaanis on sellel asjal mõte ja me võime absoluutselt mitte midagi mitte aru saada, aga sellel on mõte. Ja sellepärast me võime anda ennast täiesti Jumala kätte, seista sinna risti alla ja öelda, et ma tahan minna sinuga edasi. Sest nii nagu selles Eesi loos, ilma temata ei ole me mitte midagi ja teate, ilma temata ei ole mõtet minna ka. Sest see ei vii mitte kuskile. Aga see tee, mis algab risti alt, kus me läheme minu nõrk käsi Jumala tugevas käes, see viib isa koju. Ja isa on meid seal ootama, seda ütleb Jumala sõna. Aamen.